ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. Расмусели НАТО-ს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენცია უნდა დარჩეს დღის წესრიგში. ავღანეთის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ტერიტორიებზე ჰელმანდის პროვინციაში. პრაღაში დასრულდა აბაშიძე კარასინის რიგით მეოთხე შეხვედრა. ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის პროგრამის პრეზენტაცია გამართა სპორტის სასახლეში. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის აზრით, სირიაში სამხედრო ინტერვენციის საკითხი უნდა დარჩეს დღის წესრიგში. დღეს ბრიუსელში გამოსვლისას რასმუსენი მიესალმა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შეთანხმება სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებაზე, მაგრამ დასწინა, რომ სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობა დღის წესრიგში უნდა დარჩეს, რათა არ მოაკლდეს იმპულსი დიპლომატიურ და პოლიტიკურ პროცესს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოთქვამს რწმენას, რომ სირიის მთავრობა შეასრულებს დაპირებას, რომელიც უკავშირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და რუსეთის გეგმას სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების შესახებ. ამასთან, როგორც პუტინმა აღნიშნა, მას აქვს საფუძველი დაიჯეროს, რომ 21 აგვისტოს დამასკთან ქიმიური იარაღი თავდასხმა მზაკვრული პროვოკაცია იყო. ცნობები ავღანეთიდან. სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ტერიტორიებზე, რომლებიც თალიბებს ჰქონდათ დაპყრობილი. ჰელმანდის გუბერნატორის ადმინისტრაციის განცხადებით, სამდღიანი ოპერაციის შემდეგ ჯარისკაცებმა მიამბოხეები განდევნეს ჰელმანდის ყველა რაიონიდან, რომელსაც ისინი აკონტროლებენ. ერთ-ერთი წყაროს ცნობით მოკლულია 40-მდე მიამბოხეები. ავღანეთიდან მოსული კიდევ ერთი ცნობით კი თალიბანის მხარეს გადავიდა ჩრდილოეთში მდებარე სარეპულის ერთ-ერთი პროვინციის მმართველი, ავღანეთის სენატის ყოფილი წევრი ღაზი აბდულ ჰაი. სარეპულის გუბერნატორის აბდულ ჯაბერ ჰაგბინის განცხადებით, ღაზი აბდულ ჰაი ამ კვირაში გაუჩინარდა და სავარაუდოდ თალიბების მხარეს გადავიდა. ჰაგბინმა რადიო თავისუფლების ავღანურ რედაქციას უთხრა, რომ ღაზი აბდულ ჰაი ბოლოს კოჰისტანის რაიონის მმართველად მუშაობდა. კოსოვოში ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის განცხადებით, მისიის წევრი ლიტვის წარმომადგენელი მოკლეს კოსოვოს ჩრდილოეთში მდებარე ძირითადად სერბებით დასახლებულ რაიონში. მათივე ცნობით ორ ავტომანქანას, რომელშიც მისიის 6 წარმომადგენელი იჯდა, რუტინული შემოწმების ჩასატარებლად ცეცხლი გაუხსნეს მიტროვიცის მახლობლად. კოსოვოში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის მისიის მიმართ ძალადობა დაგმო კოსოვოში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამუელს ბოგარმა. ნატოს გენერალური მდივანი ანდრეს ფონ რასმუსენი მისივე თქმით ძალიან კმაყოფილია ირანის დაპირებით, რომ არ შეესდება ბირთული იარაღის შექმნას. რასმუსენმა ხუთშაბათს ბრიუსელში გამოსვლისას გამოთქვა რწმენა, რომ თვითონ ირანის ინტერესებში შედის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თანამშრომლობა. რასმუსენის ეს გამოხმაურება მოხვა ირანის პრეზიდენტის ჰასან როხანის ტელეინტერვიუს, რომელშიც მან განაცხადა, რომ ირანი არავითარ შემთხვევაში არ შეესდება მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნას ბირთული იარაღის ჩათვლით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ გამორიცხავს, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეოთხე ვადითაც წამოაყენოს თავის კანდიდატურა. ამ განცხადებით პუტინმა უპასუხა შეკითხვას, რომელიც დაუსვეს რუსეთის ქალაქ ვალდაიში დასავლელ პოლიტიკოსებთან და ჟურნალისტებთან შეხვედრისას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღაში დღეს დასრულდა რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების სურაბ აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის შეხვედრის მეოთხე რაუნდი, რომელზეც ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობების შემდგომ განვითარების საკითხები განიხილეს. ჩვენ ამ შეხვედრაზე ვრცელი რეპორტაჟი გაქვს მოსმენი, მალამდე კი გეტყვით, რომ კვლავაც რჩება სადავო საკითხი, მათ შორის სურაბ აბაშიძემ ყურადღება გაამახვილა სოფელ დისთან უკანონო სასაზღვრო ზოლის დაკანონებისა და ახალგორის რაიონში ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე ტრანსპორტის გადაადგილების აკრძალვის ფაქტებზე, რაც დაემთხვა ამ შეხვედრას პრაღაში და რასაც აბაშიძემ უწოდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგის სამწუხარო რეციდივი?
ჩვენთვის ეს არგუმენტაცია აბსოლუტურად მეუღებელია, ისევე როგორც თანამშრომლო თანამეგობრობისათვის, მაგრამ რუსეთს აქვს აი ასეთი პოზიცია. ეს არის აი მთავარი სირთულე, ეს არის აი ეს მთავარი ასე ვთქვათ მოჯადოებული წრე, საიდანაც გამოსავალი ჯერ არ ჩანს.
განცხადა ზურაბ აბაშიძე. თბილისში სპორტის სასახლეში კი გამართა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის პროგრამის პრეზენტაცია. პრეზენტაციაზე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილმა. ივანიშვილი, რომელმაც მარგველაშვილს უწოდა მომავლის პრეზიდენტი, თავად მარგველაშვილმა კი შემდეგ ასპექტებზე გაამახვილა თავისი პროგრამიდან ყურადღება.
ესაა დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც დაცული ადამიანის ყველა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, ეკოლოგიური უფლებები.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. თბილისის სასტუმრო ქორთიად მარიოთთან, სადაც ხუდუნ ხესის მშენებლობის საკითხი განიხილებოდა, პროექტის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, უფლებადამცველ ლაშა ჩხარტიშვილის განცხადებით, ხუდონის ელექტროსადგურის მშენებლობა სვანეთში განადგურებს კულტურულ და ბუნებრივ მემკვიდრეობას, სერიოზულ ზეგავლენას მოახდენს კლიმატზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ქართველი სამართალდამცველების მიერ ბათუმში 13 სექტემბერს დაკავებულ იუსუფ ლაკაევს სოხუმში რუსეთის დიპლომატის დიმიტრი ვიშერნიოვისა და მისი მეუღლის მკვლობაში ეჭვმიტანილად მიიჩნევენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკისა და რუსეთის საგამოძიებო სტრუქტურები. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილისა და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის, ამჟამად კახეთის გუბერნატორ ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმეზე. მერაბიშვილს და ჭიაბერაშვილს პროკურატურა ადანაშაულებს 2012 წელს უმუშევართა აღრიცხვისა და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხიდან 5,200,000 ლარის უკანონოდ გადარიცხვაში 22,000-მდე პირისათვის, რომლებსაც რეალურად არანაირი სამუშაო არ შეუსრულებიათ და თანხა მიიღეს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის ხმის მიცემისა და საარჩევნო აგიტაციის სანაცვლო დამბრალდებებს, როგორც მერაბიშვილი, ისე ჭუაბერაშვილი უარყოფენ და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. კომუნისტ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ უკვე თქვენთვის მომზადებულ თემებს, როგორც გითხარით, მთავარი რეპორტაჟი მომზადებული გვაქვს აბაშიძე კარასინის რიგით მეოთხე შეხვედრაზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა, და აქვე იმასაც გეტყვით, თუ რა საკითხებზე გამომახვილებთ გაცემაში ყურადღებას. სამი თემა გვაქვს ტრადიციულად თქვენთვის მომზადებული. კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა.
ესაა დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც დაცული ადამიანის ყველა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, ეკოლოგიური უფლებები.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ახალი შემადგენლობა წარადგინა.
უნდა ვაგიაროთ, რომ აფხაზეთის მთავრობის მუშაობა ძალიან ხშირად ექცევა ხოლმე კრიტიკის ხარსაცში. ჩვენ ამას ვძნობთ.
საერთაშორისო ბლოკში ირანში პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლების პროცესზე ვისაუბრებთ. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც სახელმწიფოების გამოშვებაშიც გითხარით, პრაღაში დღეს დასრულდა რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების ზურაბ აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის შეხვედრის მორიგი მეოთხე რაუნდი, რომელზეც ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარების საკითხები განიხილეს. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამჯერად რუსეთი დათანხმდა, რათა საქართველოში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის განახლების კვალობაზე შემოიღოს შერბილებული სავიზო რეჟიმი ცალკეული კატეგორიის საქართველოს მოქალაქეებისათვის.
ხო, მე კიდევ არ მითქვამ, რომ სავიზო რეჟიმის გამართლებაზეა დღეს ლაპარაკი და თქვა დღეს საინტერესო ინფორმაცია მოვისმინე იმის თაობაზე, რომ უკვე მიდის ეს პროცესი და სავიზო რეჟიმი შერბილდება საქართველოს გარკვეული მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიებისთვის და ჩამოგვითვალეს თქვა რა კატეგორიებისთვის. უამრავი სატრანსპორტო კომპანია საქართველოს დაინტერესებულია აი ამ გადაზიდვებში და უამრავი ხალხი მოდის. ამით ადრე ხეირობდა, ასე ვთქვათ, სხვა გადამზიდველი თურქეთიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ახლა ქართულ კომპანიებს გაუჩნდათ ეს შესაძლებლობა. დღეს ჩვენ მაგალითად შევთანხმდით, რომ თავარი პრობლემა გადაიცლება, თქვათ, ვიზების პრობლემა ქონდათ აქამდე აი ამ კომპანიებს და ასე ვქვია,
ანუ კონკრეტულად ზოლებისთვის.
დიახ.
რაც შეეხება ორმხრივ ტვირთბრუნვას, ზურაბ ბაბაშიძის თქმით, რუსეთის ბაზარზე წლის ბოლომდე 100 მილიონი დოლარის ღირებულების ქართული პროდუქციის, ღვინის, მინერალური წყლისა და ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეტანა იგეგმება. ამასთან საქართველოს თავასობს რუსეთს შემუშავდეს ორმხრივი მექანიზმი, რაც ქართული სავაჭრო ნიშნიანი ნებისმიერი სახის ფასიფიცირებული პროდუქციის გამოვლენას შეუწყობდა ხელს.
Ну, ახლა მოვილაპარაკეთ, რომ თქვათ, აი მოდით, რო გამოვრიცხოთ ფალსიფიკატი, ასე თქვათ, რო სულ ბაზარზე რას ღვინის, რას ყველაზე დიდი პრობლემაა. მოდით რა, ასე თქვათ, განვიხილოთ საკითხი რაღაც ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ, შესაბამის უწყებებს შორის.
აბაშიძის თქმით, ორმხრივი ურთიერთობის პოზიტიურ დინამიკას უნდა დაემატოს და ცალკე აღინიშნოს რუსეთიდან ტურისტების ნაკადის ზრდაც, რაც დადებითად აისახება საქართველოში ტურიზმისა და ასევე ეკონომიკის განვითარებაზეც.
40%-ით გაიზარდა წელს რუსი ტურისტების რაოდენობა საქართველოში. Да, ეს, ასე ვთქვათ, არამარტო ბიუჯეტ შემოსული თანხა, არამედ ათასობით ადამიანის ხელშეწყობა, ვინც აი ამ სექტორში არის ჩართული. მე ჩემი თვალით ვნახე ეს ავე ყაზბეგში ავედით, ახალი ტერმინალები გავხსენით.
თუმცა ამ პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლება აფრთხილებს ქართულ მწარმოებლებს გაითვალისწინონ ის რისკები, რამაც სულ ახლა ხან უკრაინისა და მოლდავეთის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ იჩინა თავი არაპროგნოზირებად რუსეთის ბაზარზე.
და ჩვენი კომპანიები ძალიან დაინტერესებულები არიან რუსული ბაზრით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სარისკო ბაზარი, ჩვენ მათ გვეუბნებით, ჩვენ თქვენ კარებს გიხსნით, ჩვენ პოლიტიკურად ვაგვარებთ ამ თემას, მაგრამ რისკი თქვენი საქმეა. კიდათ მიბრძანდით ამ ღია კარში, კიდათ ნუ მიბრძანდებით. ეს უკვე, ასე ვთქვათ, ბიზნესმა უნდა გაიღოს თავის თავზე გარკვეული რისკი. ყველა ქვეყანას ახლავს თან ნებისმიერ ბაზარს რისკის რაღაც, ასე ვთქვათ, ელემენტი, მაგრამ რუსეთში ეს მეტია.
მიუხედავად იმისა, რომ კარასინ აბაშიძის შეხვედრის ფორმატი არ ითვალისწინებს პოლიტიკური და კონფლიქტური საკითხების განხილვას, პრაღაში მხარეებმა ისაუბრეს სოფელ დიცთან უკანონო სასაზღვრო ზოლის დადგენისა და ახალგორის რაიონში ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშენ პუნქტზე ტრანსპორტის გადაადგილების აკრძალვის ფაქტზე, რასაც აბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგის სამწუხარო რეციდივი უწოდა, საიდანაც მისი თქმით გამოსავალი არ ჩანს.
ეს არის შედეგი 2008 წლის ომისა. ჩვენ ვაღიარებთ ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობა, ჩვენ ვეხმარებით ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის შექმნაში. ჩვენთვის ეს არგუმენტაცია აბსოლუტურად მეორებელია, ისევე როგორც თანამშრომლო თანამეგობრობისათვის, მაგრამ რუსეთს აქვს აი ასეთი პოზიცია. ეს არის აი მთავარი სირთულე, ეს არის აი ეს მთავარი, ასე ვთქვათ, მოჯადოებული წრე, საიდანაც გამოსავალი ჯერ არ ჩემ.
განცხადა ზურაბ ბაბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა კი პრაღაში დეკემბერში გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც საქართველოში 19 სექტემბერს მომხდარი პოლიტიკური თავარი პოლიტიკური თემით განვაგზავნოთ. სპორტის სასახლეში ხუთშაბათს გამართა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის პროგრამის პრეზენტაცია. მისი კანდიდატურის მხარდაჭერისკენ საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მოუწოდა და შარშანდელი ოქტომბრის არჩევნებიდან დღემდე გამეთარებული პროცესებიც შეაფასა. ნინო ხარაძე ესწრებოდა მარგველაშვილის პროგრამის პრეზენტაციას და ახლა იგი უფრო ცლად ისაუბრებს სპორტის სასახლეში გამოთქმულ შეფასებებზე.
კოალიცია ქართული ოცნების სიმბოლიკით მორთულ ხალხი ცავსე სპორტის სასახლის დარბაზში მართველი პოლიტიკური გუნდის პრეზიდენტობის კანდიდატის საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა წარუდგინა. მთავარი რის გამოც მისი სიტყვებით ამომრჩეველმა ხმა გიორგი მარგველაშვილს უნდა მისცეს არის ის, რომ იგი სუფთა პოლიტიკური წარსულის და კარგი განათლების ადამიანია. ამასთან ბიძინა ივანიშვილმა გასული ერთი წელი შეაფასა და თქვა, რომ ეს იყო ბეწვის ხიდზე სიარულის წელი, ვინაიდან ეს იყო კოჰაბიტაციის წელი. ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, მშვიდობით მოვედით არჩევნებამდე დაპირისპირების გარეშე და პირველად საქართველოს ისტორიაში პრეზიდენტი ამთავრებს საპრეზიდენტო ვადას მშვიდობიანად. ახლა კი გიორგი მარგველაშვილის არჩევით დასრულდება კოჰაბიტაცია და ქვეყანას ეყოლება პრეზიდენტი, რომელიც თითოეული ადამიანის პრეზიდენტი იქნება. ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, გიორგი მარგველაშვილისთვის გამოხატული ნდობა იქნება ნდობა უშუალოდ მის მიმართ.
დარწმუნებული ვარ, წელს ოქტომბერში კიდევ ერთხელ ერთ მუშტად შევიკრებით, ავირჩევთ გიორგი მარგველაშვილს და ხვას მიცეთ საქართველოს წინსვლასა და სტაბილურობას. გმადლობთ წამს, რომ გიორგი მარგველაშვილის გამარჯობა იქნება ჩვენი ქვეყნის საერთო გამარჯობა. გიორგი მარგველაშვილი გახდება საქართველოს პრეზიდენტი და ის ყველას პრეზიდენტი იქნება.
თავის მხრივ გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრს გამოხატული ნდობისთვის. 9:00-იანის საპროგრამო სიტყვის უმთავრესი სათქმელი კი რამდენიმე წინადადებაში ჩაატია და ისაუბრა იმაზე, თუ როგორი წარმოუდგენია ქვეყანა, რომლის პრეზიდენტიც უნდა რომ გახდეს.
ესაა დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც დაცული ადამიანის ყველა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, ეკოლოგიური უფლებები. ქვეყანა, რომელსაც სტაბილური ეკონომიკური განვითარების ვექტორი გააჩნია. დაძლეულია უმუშევრობის პრობლემა, ადამიანების შრომების მშვიდობისა და კეთილდღეობის გაძლიერებისათვის. ქვეყანა, რომელიც საიმედო პარტნიორია მსოფლიოს თანამეგობრობისთვის, სადაც ვითარდება საზოგადოების სრულფასოვნად ყველა მიმართულება.
გიორგი მარგველაშვილმა თავის მთავარ პრიორიტეტად ეკონომიკა დაასახელა. ისაუბრა საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ კურსზე, თქვა, რომ აუცილებელია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციისთვის პოლიტიკის გააქტიურება, ასევე თანამშრომლობა საერთაშორისო სტრუქტურებთან არაღიარების უზრუნველყოფისა და დეოკუპაციის მისაღწევად. მისი სიტყვებით, ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია რუსეთის როლი. ამასთან აღნიშნა, რომ ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რათა შეიქმნას ნდობის ატმოსფერო რუსეთთან, მაგრამ ამავე დროს ხელისუფლება პრინციპულია და ამ გზაზე არ იქნება არავითარი დათმობა, რაც ოდნავ ჩრდილს მიაყენებს ქვეყნის დამოუკიდებლობას. ეს არის რთული გზა, მაგრამ არც მოკლე და არც გრძელი, ეს არის ერთადერთი გზა, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის პროგრამის პრეზენტაცია საქართველოს ჰიმნის ცოცხალი საორკესტრო შესრულებით დასრულდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
12:18 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 19 სექტემბერს კიდევ ერთი პოლიტიკური მოვლენა მოხდა საქართველოში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დემილობაში მყოფი მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აფხაზეთის მთავრობის ახალი შემადგენლობა წარადგინა. ეს დემილობაში მყოფილიყით მეექვსე ახალი მთავრობა. ყოლბაიამ იგი სრულიად განაახლა, მასში 9 ახალი და 1 ძველი მინისტრი შედის და მათი მთავარი მიზანი, როგორც მთავრობის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, აფხაზეთის მთავრობის მიმართ ნდობის აღდგენა, თუ როგორ აპირებს ამის გაკეთებას აფხაზეთის დევნილი მთავრობა და ვინ არის ახალი შემადგენლობის წარმომადგენლები ამის თაობაზე. ეკა ქევანიშვილი უფრო სწრაფად კვეთვის.
აფხაზეთის ახალი მთავრობა აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას ამ ეტაპზე ვერ შეუძენს ახალსახლებს და ვერ გადაუჭრის სხვა გლობალურ პრობლემებს, მაგრამ მათ გვერდით დგომას თავაზობს, განაცხადა 19 სექტემბერს მთავრობის ახალი შემადგენლობის წარდგენისას ვახტანგ ყოლბაიამ, რომელიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს მასაბჭომ მთავრობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულების თანამდებობაზე გასულ კვირას დაამტკიცა. ამჯერად ყოლბაიამ თავად წარუდგინა მედიას აფხაზეთის მთავრობის განახლებული შემადგენლობა.
უნდა ვაგიაროთ, რომ აფხაზეთის მთავრობის მუშაობა ძალიან ხშირად ექცევა ხოლმე კრიტიკის ხარსაცში. ჩვენ ამას გძნობთ, ეს დასამალი არ არის. საზოგადოებაშიც და განსაკუთრებით დევნილთა საზოგადოებაში ამასთან დაკავშირებით მოძღვაებული წუხილი, მოძღვაებული მოლოდინი არის მთავრობის მიმართ. ეს მე წარმოგვიდგენთ აფხაზეთის მთავრობის ახალ შემადგენლობას, რომლის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია მივაწერეთ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს.
მთავრობა თითქმის 100%-ით განახლდა. ძველი მინისტრებიდან ყოლბაიამ პოსტი შესთავაზა მხოლოდ მევლუდ ჯაჭვლიანს, რომელიც იყო მინისტრი ზემო აფხაზეთის საკითხებში. რაც შეეხება დანარჩენ 9 კანდიდატურას, ესენი არიან Vasil Khorava, Abkhazetis Autonomiuri Respublikis Finansta Ministris postze, Avtandil Zagania, Ekonomikis Ministris postze, Ketevan Bakaradze, Shromis Shamrtelobisa da Socialuri Datsvis Saministros Khelmtvanelat, Dimitri Jayani, Ganatlebisa da Kulturis Ministrat, David Kvadzabia, Devnilta Sakmeebis Departamentis Tamshdomaret, Kivikatsia, Justitsiis Departamentis Tamshdomaret, Valeri Basaria, Soplis Meorneobis Garemosatsvisa da Bunebrivi Resursebis Departamentis Tamshdomaret, Konstantine Kuchukhitse, Regionaluri Martvis Sakitkhebshi Ministrat da Abesalom Mikheladze, Gansakutrebul Davalebata Ministrat. Ministrobis ახალი კანდიდატები 19 სექტემბერს მოკლე კომენტარებით შემოიფარგლნენ. მათ თქმით ახლა მთავარია მათ რადიკალურად შეცვალონ დამოკიდებულება აფხაზეთის მთავრობის მიმართ.
მთავარია რომ გავამართოთ ეს ნდობა და არ დაირღვეს ეს ნდობა და აუცილებლად ვიყოთ ჩვენს თანამოქალაქეებზე, დევნილებზე ორიენტირებული, მათ ინტერესის დაცვაზე ორიენტირებული.
Ათხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატი ავთანდილ ძაგანია. ვასილ ხორავა კი, რომელმაც ფინანსთა სამინისტროს უნდა უხელმძღვანელოს, ფიქრობს, რომ აღარ უნდა დადგეს ეჭქვეშ თუ რაში იხარჯება მთავრობის ბიუჯეტი.
არ იყოს არანაირი კითხვები თუ სად მიდის არსებული ბიუჯეტი და რაც ყველა მთავარია, ჩემი რესურსებით მოვიწვიო დონორები, რათა თუნდაც ერთი შენობა დაიდგას აფხაზეთის მთავრობის სახელზე დევნილებისთვის და არა მარტო ერთი, ეს იყოს დასაწყისი ყველა ყოველი ამის.
აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის შესწავლა და ანალიზი დაუსახავს მიზნად შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრობის კანდიდატს ქეთევან ბაკარაძეს. კულტურის მინისტრობის შემთხვევაში კი დიმიტრი ჯაიანი გეგმავს აფხაზეთის კულტურას დაუბრუნოს ის იმიჯი, რაც მას წლების განმავლობაში ჰქონდა.
ქონდა და სამწუხაროდ რაღაცები შეირყა არასდროს. მაგალითად გამსახურდია სიადი პროვინციული არ ყოფილა არასდროს. არც აფხაზეთში მოღვაწე სიმღერის და ცეკვის ანსამბლი თუ მხატვრები, ისინი ყოველთვის მაღალ კულტურის მატარებელი დონე იყო. მე დონეს გულისხმობ იმ გაგებით, რომ ისინი არ ჩამოვარდებოდნენ, ცოტა რაღაცები მორკაულია. პირველი შემადგენლების იმ დონემდე ასვლას რაც ჰქონდათ. მე ძალიან მინდა, რომ ფინალში ასე იყოს, აი ფინალი იყოს, ასე სანამ დავბრუნდებით, რომ აფხაზი მსახიობების მოწვევა რო ჩვენ შევძლოთ და აფხაზ სახიობებთან ერთად წარმოდგენა გავაკეთოთ თბილისში, ეს იქნება რა იცი, ეს იქნება იმ საოცრების გაკეთება, რომლისთვისაც ვიღწვი და ვისწრაფთ.
აფხაზეთის ახალი მთავრობა მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში უნდა დაამტკიცოს უმაღლეს მასაბჭომ. მანამდე კი მინისტრობის კანდიდატები უმაღლეს საბჭოს ფრაქციებისა და კომისიების წევრებს შეხვდებიან. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. საქართველოში ზურაბ აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის შეხვედრის გარდა შეხვედრებს სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მართავდა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. იგი დღეს ესტუმრა რადიო თავისუფლება, თავისუფალი ევროპის სათავო ოფის. შეხვედრა ჰქონდა როგორც ხელმძღვანელობის, ასევე სხვადასხვა ეროვნული სამსახურის წარმომადგენლებთან და ექსკლუზიური ინტერვიუ მოგცა ჩვენ რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურსაც. პირველი შეკითხვა სახალხო დამცველისადმი შეეხებოდა ევროკავშირის ქვეყნების შეშფოთებას ადამიანის უფლებების, განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობების მდგომარეობის კუთხით საქართველოში. აი რა გვიპასუხა უჩა ნანუაშვილმა, მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
რა შეეხება ზოგადად, რომ შევაფასოთ ადამიანის მდგომარეობა არჩევნების შემდეგ, დავინახავთ, რომ უფრო მეტი პოზიტიური ტენდენცია არის, ვიდრე ნეგატიური. კი არის პრობლემები, არის რაღაც გამოწვევები, მაგრამ თუ მიყვებით სფეროების მიხედვით, იგივე პოტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, რომელიც მართლაც ვერ შეედრება იმას, რაც იყო. ის რომ სისტემური ხასიათი აღარ აქვს უფლების დარღვევას, ეს არის რეალობა. თუნდაც ავიღოთ მედია პლურალიზმი, ხო, რომელიც რეალურად საქართველოში არსებობს და თუ შევადარეთ იგივე ერთი წლის წინ მდგომარეობას, აქაც საგრძნობ პროგრესს დავინახავთ.
ანუ შეიძლება ითქვას, ცალკეულ მემოთო აქციოთ, ასე ვთქვათ, თემებად, აი პოტენციური სისტემა, ყველა სახსოვს ოქტომბრამდე ციხის ცნობილი სკანდალური კადრები, რა ვითარება ამ ხრივ, წამება, სიკვდილიანობა ციხეებში.
შეიძლება ითქვას, რომ საგრძნობლად არის დაკლებული სიკვდილიანობა, შეიძლება არის ძალიან მინიმალური რაოდენობით. რაოდენობა პატიმართა არის უკვე შეცვლილი, დრამატულად შეიცვალა, 24000 პატიმრიდან 9000 არის დასული, იმის გამო, რომ უფრო ლიბერალური პოლიტიკა და ლიბერალური სისხამათის პოლიტიკა იქნა შემოტანილი ქვეყანაში. გარდა ამისა, იგივე სამედიცინო უთხით, გაცილებით გამოჯობეს ამ მდგომარეობა და ზრუნვაპატიმრებზე ხდება უფრო მეტად ვიდრე ეს ხდებოდა და ამის არაერთი ფაქტი არსებობს, გამჭვირვალობა უფრო მეტად დღეს არის სახეზე. შესაძლებელია მონიტორინგის ჩატარება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, რისი წარმოდგენა შეუძლებელი იყო. სისტემური ხასიათი არ აქვს წამების არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტებს და თუ ასეთი ფაქტები გამოჟღავნა და მოგეხსენებათ იყო ერთი ასეთი ფაქტი, როცა ერთ-ერთი პატიმარი გარდაიცვალა, შესაბამისად რეაგირებაც მოხდა, რამდენიმე ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში, რასაც ასე თქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ ეს ერთგვარი წინადგმული ნაბიჯია, რადგანაც სისტემური ხასიათი აღარა აქვს და ეს არის ის რეალობა, რომელიც არსებობს. ასე შემიძლია გავაგრძელოს სასამართლო სისტემა, რომელიც აღარ არის დამოკიდებული აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე.
თუმცა აი აღქმა იმისა, რომ თითქოს შეიძლება იყოს პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრება, პოლიტიკური ოპონენტებისა იგულისხმება ყოფილი სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალა, მე არერთკე და თქვენც გაგიგიათ არერთი საერთაშორისო ტრიბუნი და რატო აქვთ ეს აღქმა?
სტრა არის, ჩემთვის მთავარი არის, რომ პროცესი იყოს გამჭვირვალე. ანუ პროცესი, სასამართლო პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ყოფილი მაღაჩინოსნების წინააღმდეგ, იყოს ღია, გამჭვირვალე, ყველას მიეცეს შესაძლებლობა დაკვირვების, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მედიას და აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პირველად წელს რამდენიმე თვის წინ მომხდარი ცვლილების შედეგად შესაძლებელია ვიდეო და აუდიო ჩაწერა სასამართლო პროცესების, რისი წარმოდგენაც ასევე შეუძლებელი იყო ბოლო 7 წლის განმავლობაში და ზოგადად ეს პროცესი არის ღია, გამჭვირვალე და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია დავარკვიოთ და შემდეგ გამოვიტანოთ უკვე დასკვნები. რაც გვესმის აქამდე სამწუხაროდ იყო პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც არ ეყრდნობოდა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გადამოწმებულ ინფორმაციებს, არამედ იყო უფრო პოლიტიკური განცხადებები უმაღლეს თანამდებობის პირების მხრიდან. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივყვებით და ვსწავლობთ ყველა კონკრეტულ ფაქტებს. ჩვენ სანგარეში არის საუბარი ასევე გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე ყოფილ მაღაჩინოსნებთან, მაგრამ აქ არის ასევე ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ყველას გვავიწყდება, ის რომ ქვეყანაში წლების განმავლობაში ჰქონდა სისტემური ხასიათი ადამიანის უფლების დარღვევას და დაუსჯელობის სინდრომი იყო ქვეყანაში. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ კონკრეტული დანაშაულებისთვის ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა მივყვეთ პროცესს და ყველა კონკრეტული შემთხვევა შევისწავლოთ და დავაკვირდეთ გამადიდებელი შუშით.
ყოველ შემთხვევაში დადასტურებული ფაქტია და ეს თქვენ სანგარიში გამოსვლაში ახსენეთ, 17 მაისი ჰომოფობიის წინააღმდეგ დღე თბილისში, რომელიც სამწუხაროდ ჰომოფობიის დემონსტრირებად გადაიქცა საქართველოში. ზოგადად ტოლერანტობის კუთხით იყო სხვა შემთხვევებით, მაგალითად სოფელ ჭელაში ადიგენის რაიონში იქ იყო თუ შეიძლება სამთაწყაროს ინციდენტი. რასთან გვაქვს ეს საქმე?
ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა ზოგადად ქვეყანაში, ის რომ არსებობს არატოლერანტური გარემო უმცირესობთან დაკავშირებით, ძირითადად ეს არის რეალობა, ფაქტი. ეს არ წარმოშობილა დღეს, ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა. ბოლო ინციდენტები სწორედ ამას მოწმობს. ასევე მე მინდა ნაწყვეტი მოვიყვანო ჩვენი ანგარიშიდან, რომელიც მიმდინარე წელს გამოქვეყნდა 2009-2011 წლებში. 40-მდე ინციდენტი რელიგიური შეუწყნარების იყო დაფიქსირებული, რომელსაც არ მოხვა არანაირი რეაგირება პოლიციის მხრიდან და არ ყოფილა გამოძიებული.
ანუ დაუსჯელობის სინდრომიც არის ერთი მხრივ, ასე ფიქრობ თქვენ? ეს
ისეთ რა შეიძლება დაუსჯელობის სინდრომი, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე არის ის, რომ საზოგადოებაში სამწუხაროდ განათლების დონე არის ძალიან დაბალი და შესაბამისად საჭიროება იმის, რომ მოხდეს უფრო მეტი ყურადღება ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების იმაზე, რომ მოსახლეობის განათლების დონე იყოს უფრო მაღალი ადამიანთა თვალსაზრისით, თუნდაც იმიტომ, რომ ტოლერანტული დამოკიდებულება კონდეს განსხვავებულის მიმართ.
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. 17 მაისის აქციაში სამწუხაროდ სასულიერო პირები მონაწილეობდნენ, რომლებიც არაფრით არ შეიძლება ჩაითვალონ გაუნათლებელ ხალხად.
რა საუბარი არის რაზე? ის, რომ პრეცედენტი უნდა მოხდეს ქვეყანაში, როდესაც კონკრეტული პირი დაიჯება იმ საქციელისთვის, რაც ის ჩაიტენს. ის, რომ დაუსჯელობის სინდრომი არსებობდა და მე ამიტომ ახსენე ეს 40-მდე ფაქტი, რომ არ ხდებოდა რეაგირება, რა თქმა უნდა, ეს დროთა განმავლობაში სამწუხარო რეალობად დგება და სამწუხაროდ ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მასშტაბიანი ხდება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაუსჯელობის სინდრომი არ უნდა იყოს ქვეყანაში და ყველა კონკრეტული ინციდენტზე უნდა იყოს სწორი რეაგირება და დროული რეაგირება ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან.
ანუ შედა ბოლოს არ შემიძლია ეს შეკითხვა არ გავაჟღერო ჩვენს ეთერში. საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ფეხი ამოუკვეთეს ეკა კვესიტაძეს და დავით პაიჭაძეს, ბატონო თემალაძემ მათ პოლიტიკური მიკერძოებულობა დაუწუნა. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად არის სამართლიანი ასათიქმედება ქვეყანაში, რომელსაც ევროპული ორიენტაცია და ევროპული ორიენტირი აქვს?
თითრა არის, მე ნაკლებად ვარ გაცნობილი და ნაკლებად ვარ ჩართული ამ პროცესებში, გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დამიარყოფილა მომართვა. თუმცა ჩემთვის ცოტა არ იყოს რთული გადასაწყვეტია ამ ეტაპზე რაიმე განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ ზოგადად ის რომ არხს და მის მენეჯმენტს უნდა კონდეს გარკვეული პოლიტიკა და უნდა იყოს რა თქმა უნდა ეს ყველა ფერი ასე ვთქვათ უფრო მეტად აპოლიტიკური და საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს უფრო მეტად საზოგადოებრივი, ეს ჩემთვის ცალსახაა. სამწუხაროდ აქამდე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთგვარად ტენდენციურ დამოკიდებულებას იჩენდა მთელი რიგი საკითხების მიმართ და სამწუხაროდ ეს არხი არ ყოფილა დამოუკიდებელი და საზოგადოებრივი, ნამდვილად საზოგადოებრივი არხი და მისი რეფორმირება და საზოგადოების სხვადასხვა რგოლის ინტერესის
პოლიტიკური ნიშნით ვინმეს არ უნდა ათავისუფლებდნენ. შეიძლება იყოს სხვა რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც პოლიტიკური სიმპათია, მათ შორის მეც და არ მგონია რომ თქვენც იყოს თავისუფალი პოლიტიკური სიმპათიისაგან.
მე ნაკლებად ვიცდები მოტივებს, თუ რა იყო საფუძველი კონკრეტულად ამ ორი ჟურნალისტის განთავისუფლების, იმედია როცა დაუბრუნდები საქართველოში უფრო ნათლად გავერკვევი იმ კონკრეტულ დეტალებში, თუ რა იყო ამ გადაწყვეტილების მიღმა.
გვითხრა უჩან ანულაშვილმა, საქართველოს სახალხო დამცველმა, რომელიც შეგახსენებთ სტუმრობდა რადიო თავისუფალი ევროპის სათაო ოფისს, იგი პრაღაში ჩეხეთის დედაქალაქში იმყოფება სამუშაო ვიზიტით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფორმეტი საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ირანში პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება მოხდა, რასაც უფლებად დამცველები მიესალმნენ. ბევრმა ეს აქტი ირანის რეჟიმის ზომიერი პოლიტიკის პირველ ნიშნადაც აღიქვა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
გათავისუფლებულთა რაოდენობა 11-ია. მათ შორის არიან ისეთი ცნობილი უფლებადამცევები, როგორიცაა ადვოკატი ნასრინ სოთუდე და რეფორმისტი პოლიტიკოსი მოჰსენ ამინზადე. გათავისუფლებულები საშილს იხდიდნენ 2009 წლის სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ აქტიური საპროტესტო მოქმედებისთვის და მათ ვადა შეუმცირეს. სოთუდე ნობელის პრემიის ლაურეატის შირინ ებადის ადვოკატი იყო. ის 2010 წელს დააპატიმრეს და 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. მას ირანელ კინორეჟისორთან ჯაფარ პანაჰისთან ერთად ევროპის კავშირის სახაროვის პრემია მიენიჭა. ევროპის პარლამენტის წევრმა მარიეტე სხააკემ, რომელმაც თავის დროზე წარადგინა სოთუდე პრემიაზე, შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლებას.
ამაღელვებები ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია იმისათვის, რომ საქმე მოხვეს სიტყვებს და დაპირებებს, ასევე მიზანს, რომ მეტი ღიაობა და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ირანელი ხალხის თავისუფლებების და უფლებების მიმართ მეტი პატივისცემა იქნება.
თეირანის ეს ნაბიჯი წინ უძღვის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ვიზიტს ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრაზე. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის განყოფილების დირექტორის მოადგილემ ჰასიბა ჰაჯ საჰრაუიმ განაცხადა, რომ ეს აქტი ადამიანის უფლებების, ასევე კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მიმართ მიდგომის საკითხში ირანის საფუძვლიან ცვლილებას მოასწავებს. ეს თუ ასე არაა, განაცხადა მან, ირანი რისკს წევს, რომ ეს გაეროს შეხვედრის წინ მხოლოდ საჩვენებელ სლად იქნება მიჩნეული. საერთაშორისო უფლებადამცავმა ორგანიზაციებმა მოუწონეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ეს ქმედება და მოუწოდეს მას გააგრძელოს უფლებადაცვის სფეროში ვითარების გაუმჯობესებისკენ სვლა. პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება მოხვა ირანის რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მოწოდებას გმირული მოქნილობისკენ დიპლომატიაში. ეს ნათქვამი გაგებული იქნა როგორც ალი ხამენეის მინიშნება შეერთებულ შტატებთან, ასევე დასავლეთის სხვა ქვეყნებთან ირანის ურთიერთობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მოადგილე მარი ჰარფმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მიესალმება სოთუდეს გათავისუფლებას. აქ ზოგიერთი მიმოხილველი უყურებს, როგორც თეირანის მცდელობას გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომამდე თავისი იმიჯი გაიუმჯობესოს. სხვები ამ ნაბიჯში მეცხედავენ ვიდრე მხოლოდ სიმბოლურ ჟესტს. მათ რიგშია ალი მაზრუე, რეფორმისტი იურისტი.
ეს არის გმირული მოქნილობის დასაწყისი. თუ ირანი საერთაშორისო დაძაბულობის განმუხტვას ესწრაფის, პრიორიტეტი საშინაო ფრონტი უნდა იყოს. ჩემი აზრით, ეს იმ დალოცვილი გზის დასაწყისია, რომელიც იმედი მაქვს მიგვიყვანს ყველა პოლიტიკური პატიმრის განთავისუფლებამდე და ეს მოგვიტანს სოციალურ მშვიდობას, რაც საბოლოოდ მიგვიყვანს გარე სამყაროსთან დაძაბულობის შემცირების გეგმის განხორციელებამდე.
დენვერის უნივერსიტეტში ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის პროფესორია ნადერ ჰაშემი, რომელიც კერძოდ ამ თემაზე პატიმრების განთავისუფლებაზე ლაპარაკობს.
Question of political prisoners
Politikuri პატიმრების საკითხი დიდი ხანია ირანში ხალხის დიდი ნაწილის გულისწყრომას იწვევს. ვფიქრობ, საქმე გვაქვს მცდელობასთან, რომ როჰანიმ შეასრულოს წინა საარჩევნო დაპირებები, რათა დაამშვიდოს ვითარება ქვეყნის შიგნით, სადაც გარედან ეკონომიკური ზეწოლის გამო სიტუაცია სულ უფრო უარესდება.
Და ბოლოს იმასაც გამცნობთ, რომ პოლიტპატიმრების განთავისუფლების გარდა არის სხვა სიახლეც, კერძოდ ის, რომ სტუდენტებს ირანში, რომლებსაც პოლიტიკური აქტიურობის გამო უნივერსიტეტში სწავლა აუკრძალეს, კვლავ მისცეს ლექციებზე სიარულის უფლება.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, რომელიც ცდილობდა იმის გარკვევას, თუ რამდენად არის ირანში პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება რეფორმების დასაწყისი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგაც, იმას განვაგრძობთ ყოველკვირეული უხილავი ფარტით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ძვირფასო რადიოს მსმელებო, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წერს სამხედრო ფრინავი შეარაღებული ძალების წარმომადგენელი ეკა ქვლივიძე. 19 სექტემბერს კი დღეს საქართველოს შეარაღებულ ძალებში სამხედრო ავიაციის დღე აღინიშნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა უხილავ ფარდას. მისი თემაა დრამის კონკურსი საუბარი საზღვრების შესახებ. მოკლედ გეტყვით, თუ რაზეა საუბარი. გაისად თებერვალში გამოცხადდება გამარჯვებული კონკურსისა, რომელსაც ასე ჰქვია, საუბარი საზღვრების შესახებ. ეს დრამის პიესების კონკურსია, მასში ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ოქროპირ რუხაძე კონკურსის იდეის ავსტრიელ ავტორს, ასევე მის ქართველ პარტნიორებს ესაუბრა და ახლა თავის საავტორო პროგრამა უხილავ ფარდაში უფრო ცლად გიამბობთ ამ დრამის კონკურსის შესახებ.
დრამის ეს კონკურსი საუბარი საზღვრების შესახებ უკვე არაერთ ქვეყანაში გაიმართა. ამდენად ის გარკვეული თვალსაზრისით საერთაშორისო ბუნებისაა, ამჯერად კი საქართველოში ეწყობა. იდეის ავტორი, მონაწილეები, სპონსორები, თეატრის მოყვარული მისთვის თავდადებული ხალხია. იდეა ავსტრიიდან მოდის. ქრისტიან პაპკე დრამატურგია, რეჟისორი, ფილოსოფიის დოქტორი.
საქართველოს დრამის კონკურსის მოწყობის სურვილი გააჩინა იდეამ უკეთ გავიცნოთ საქართველო არა ისტორიული ან ტურისტული კუთხით, არამედ თანამედროვე დღევანდელი მხატვრული ნაშრომების გზით. ანუ რას ფიქრობენ აქტიური ადამიანები საქართველოში, ქვეყანაში, რომელიც გაფართოვებულ ევროკავშირში მალე ჩვენი მეზობელი გახდება, თავისი ყველა უფლებითა და მოვალეობით, რომელიც დიდხანს იყო რკინის ფარდის მიღმა და მთლიანად ჯერ კიდევ არ არის მსოფლიო არბიელზე გამოსული, სადაც მრეწველობა ნელა, მაგრამ მტკიცედ იკრებს ძალას. საქართველოს გაცნობა ქსურს თავისუფალი აზროვნების თეატრალური სცენით და არა როგორც ქვეყნისა, სადაც უძველესი ევროპელი ცხოვრობდა ან სადაც ქრისტეს კვართი ინახებოდა. და რა იქნებოდა ამის საუკეთესო საშუალება, თუ არა დრამის კონკურსი?
რადგან, ამბობს ქრისტიან პაპკე, დრამის დაწერას ნაკლები მასალა სჭირდება, ვიდრე პიესის დადგმას. ენობრივი ზღუდე, იოლი გადასალახია და საბოლოო პროდუქტი ნათელია, ცხადია. ისაა, რაც ახლა მოხდა და არა მკრთალი, საეჭვო სტერეოტიპზე დამყარებული. პაპკეს იდეას საქართველოს კულტურის სამინისტრო უდგას მხარში, ისევე როგორც მიხეილ თუმანიშვილის ფონდი. უკეთ რომ გავიგოთ რაზეა ლაპარაკი, სიტყვას დაუთმობ თამარ ხუნდაძეს, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საერთაშორისო პროგრამებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეს.
პროექტის ავტორი გახლავთ დოქტორი კრისტიან პაპკე, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში და მიმართა ჯერ თუმანიშვილის ფონდს, მერე კულტურის სამინისტროს, ერთობლივად განხორციელებია ეს პროექტი. პროექტი განხორციელდა უკვე 10 ქვეყანაში. აი, საქართველოს მხრიდან და სამინისტროს მხრიდან კურირება დამავალეს მე. ანუ ინიციატივა იყო, რა თქმა უნდა, ბატონი პაპკესი და ჩვენი მხრიდან არის მხარდაჭერა.
მიხეილ თუმანიშვილის ფონდი დრამის ამ კონკურსის თანაორგანიზატორია. ფონდი 15 წელი არსებობს, როგორც არასამთავრობო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელმაც თავი საერთო თეატრს, საქართველოში თეატრის განვითარებას მიუძღვნა. ბოლო 8 წელიწადია, როგორც მისმა თავმჯდომარემ მანა ანთაძემ გვითხრა, ფონდი მხოლოდ დრამატურგიაში მართავს კონკურსებს, რაც მანა ანთაძის თქმით ძალიან დაეტყო საქართველოს თეატრებს, სადაც კონკურსებიდან 20 პიესაა წასული, ქართულიცა და თარგმნილიც. ნამდვილად წავა თეატრში, მაგრამ თავიდან არა ქართულში, არამედ გერმანულ, Nürnbergის სცენაზე დღევანდელი ჩვენი თემის კონკურსის სახელწოდებით საუბარი საზღვრების შესახებ გამარჯვებული პიესა. ქართველი დრამატურგებისთვის ეს ძალიან კარგი შანსია. უთხრა რადიო თავისუფლებას მარანა ანთაძემ, რომლის ფონდისთვის საუბრები საზღვრების შესახებ პირველი ასეთი კონკურსია. რა საჭიროა ქართული დრამა ავიდეს უცხოურ სცენაზე? არჯობს სამშობლოში მომრავლდეს თეატრები და მათთვის დასაქმდნენ ქართული დრამების ავტორები, თუ ავტორების პატივმოყვარეობის დაკმაყოფილებაა მიზანი. მარანა ანთაძე მიხეილ თუმანიშვილის მაგალითს მოიყვანს.
ბატონო, ის ეს ვამბობდა, რომ ქართული თეატრი ქართული დრამატურგიით უნდა განვითარდეს. ანალოგიური მდგომარეობა ყველგან. თეატრები ეძებენ ფორმებს და თემებს. იმისთვის, რომ ეს იყოს სრულყოფილი, აუცილებელია ეს კონტაქტი.
ხომ არ ზღუდავს კონკურსში მონაწილეებს ეს დასახელება? საუბარი საზღვრების შესახებ ეკითხები მიხეილ თუმანიშვილის ფონდის ხელმძღვანელს.
ყველა დრამატურგებს ხვდები, წერ და ვეუბნები, რომ ძალიან კონკრეტულია თემა. აქ უნდა იყოს მხოლოდ ლაპარაკი იმაზე, შენ როგორ გესახება აი შენი შინაგანი საზღვრები ყველაფრის მიმართ. და თუ მოვა პიესები, სადაც ეს არ იქნება, ნუ არ იქნება და დამთავრდა. მაგრამ თუ მოვა იქ რამოდენიმე მაინც, სადაც ეს ძალიან საინტერესოდ იქნება, ჩავთვლი, რომ შედეგი მიღწეულია.
ეს შედეგი იქნება სამი პიესა, ერთი უცხოური პრემიით დაჯილდოებული, ორი კი ქართულით. ამ თემას კლავ მიუბრუნდებით, მეტი სიცხადისთვის კლავ კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელს მოუსმინეთ.
დაგეგმილია გამარჯვებული პიესის საკითხვა ლაიპციგის ციგნის ბაზრობაზე და ავსტრიაში დაეთმობა სატელევიზიო დრო. დრამატებით ამ პროექტთან კრისტიან პაპკე აკეთებს პატარა დოკუმენტურ ფილმს, ნუ პატარას ვერ უწოდებ, უკვე ამიტომ ეს იქნება 40-45-წუთიანი დოკუმენტურ ფილმ საქართველოზე, სადაც ეს თემაც გაიჟღერებს, ძირითადი აქცენტი იქნება კულტურაზე.
ასეთია პირობები, ხათუნა ხუნდაძეს ეს სურვილს უძლიერებს ბევრი ჩაერთოს კონკურსში. კრისტიან პაპკეს ვკითხეთ, როგორ უხსნიან კონკურსში მონაწილეებს, რა არის ეს საუბარი საზღვრებზე?
საუბრობთ საზღვრებზე, გაითვალისწინეთ ასევე ქვესათაური სიცოცხლის შეგრძნება გარდაქმნების დროს. ეს საკითხს უფრო აკონკრეტებს და არ გულისხმობთ გეოგრაფიულ გამყოფ ზონებს. გულისხმობთ საზღვრებს ჩვენს თავებში და ჩვენს გულებში.
პაპკე განარწობს, რომ თითოეულმა ავტორმა თავისუფლად უნდა აირჩიოს, რას გვიამბობს ამ ქვეყანაზე, რა იქნება მათი აზრით ყველაზე საინტერესო, რას გამოაგზავნიან. მოუთმენლად ველოდებით, ამბობს პაპკე და პირობებს გვამცნობს.
კონკურსში მონაწილეობა შეიძლება ახალი პიესებით, რომლებიც არც გამოქვეყნებულა და არც დადგმულა სცენაზე. უნდა თამაშდებოდეს მაქსიმუმ 5 მსახიობის მიერ. როლი შეიძლება მეტი იყოს, მაგრამ მსახიობი მხოლოდ 5. თემა განზრახ შევარჩიეთ ასეთი თავისუფალი, რათა ავტორების შემოქმედებითი აზროვნება არ შეგვესყიდა. ასეთი იყო იდეა თავიდანვე. ამ იდეის სისწორე ბოლო წლებში კიდევ უფრო დამტკიცდა.
ავსტრიელ დრამატურგს მაგალითები მოყავს იმ ქვეყნებისა, სადაც მას ეს პროექტი უკვე განუხორციელებია და გვიამბობს, რომ არა მხოლოდ ავტორები ირჩევდნენ ამ თემისადმი საკუთარ მიდგომას, არამედ ქვეყანათა ჯგუფებიც. ასევეა ფორმის, ჟანრის თვალსაზრისით. ყველა ნაწარმოები, რომელიც ძირითადად პრინციპში დააკმაყოფილებს დრამის მოთხოვნებს, შეიძლება ჩაერთოს ამ კონკურსში. არ იქნება სირთულე ენობრივი თვალსაზრისითაც, ამბობს პაპკე. მართალია ვითხოვთ ინგლისურ თარგმანს, რათა არა ქართულენოვანმა წევრებმა ჟიურიში შეძლონ იმის ცოდნა, თუ რას ეხება ნაწარმოები. ქართველი წევრები შეაფასებენ ენობრივი თვალსაზრისით ნაშრომებს და თავიანთ აზრს იტყვიან. ეს კონკურსი იდეა მთლიანად კრისტიან პაპკეს ეკუთვნის. 2004-5 წლებში წარმოქმნილი ეს იდეა ყველას ძალიან მოსწონდა და ამიტომაც მოხდა მისი განხორციელება, გვეუბნება ავსტრიელი ფილოსოფიის დოქტორი.
ამ პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირველ რიგში პრემიის ფონდის, ასევე საქართველოს კულტურის სამინისტროს, რომელიც სხვა პრემიების თანხას გამოყოფს, და თუმანიშვილის ფონდის, მათთან ერთად თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის და თბილისის არაერთი თეატრის ხელშეწყობა.
მათთან ერთად პაპკეს სურს მოიხსენიოს ბევრი სხვა პირი, რომლებიც მას მხარში უდგანან და ეხმარებიან. ის არივიწყებს ახლა საქართველოში მის პარტნიორებს, მათ შორის ჩვენს რესპონდენტებსაც, ხათუნა ხუნდაძეს და მარანა ანთაძეს. კრისტიან პაპკესთან ინტერვიუშიც ვერაუარეთ გვერდი თეატრზე, როგორც ასეთზე საუბარს. ავსტრიელი დრამატურგი და რეჟისორი ამბობს, უამრავი შეკითხვა მაქვს მე თვითონაც. ჩემს მომავალ თოკ შოუში, ავსტრიულ ბავარიულ ერთობლივ ტელეარხ ალფაზე, ვაპირებ ევროპის წამყვანი თეატრების დირექტორები მოვიწიო და ამ თემატიკაზე ვესაუბრო.
Letzten Endes glaube ich, dass
Theater unda shevkhedot rogorc vampirs, rogorc ukdav arsebas, romotsats ver mosmo. Teatri 2000 tselitsadze metkhans arsebobs da mudam iarsebers, radgan khalts klavats izidavs ertsa da imave sirtseshi sva khalkis tskera. Adamians sur svastan ertad daeuplos esa tu is gantsda. Ratkmaunda teatris khasiats ganapirobebs is aspekti rom rats khdeba, akhla khdeba. Es tsotskhali mokmedeba. Teatri ar aris ori ganzomilebit chemosazguli. Is tsotskhalia akhla tamashdeba.
Es ist live.
Უცხო თეატრის უპირატესობაზე ავსტრიელმა დრამატურგმა და რეჟისორმა ქრისტიან კაპკემ, რომელიც ინიციატორია დრამის კონკურსისა, საუბარი საზღვრების შესახებ ოქროპირ ღრუხაძეს, რომლის საავტორო პროგრამით დასრულდა ღამის თავისუფლების გადაცემა, პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.